Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ទៅដល់ប្រទេសកាណាដារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចិត្តបិទដំណើរការដោយសារពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភារាំងខ្ទប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការព្រះរាជបុត្រាមិនត្រូវទទួលស្គាល់របស់ព្រះរាជាថៃមានបន្ទូលសុំឲ្យស្ដាប់ពួកអ្នករិះគន់ច្បាប់ប្រមាថសមាជិករាជវង្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO និងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចេញអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលកសិកម្មជាង10តោនទៅចិនតាមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ផ្ដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកនិងបរិហារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានត្រូវស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau នៅក្នុងទីក្រុង Ottawa កាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មមាញឹកមួយទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington លោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះជាការថ្លែងលើកទី1របស់លោកទៅកាន់សភាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលោកប្រធានាធិបតី Zelensky និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Trudeau ក៏មានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនពេលការមកដល់របស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនថាកាណាដានៅតែគាំទ្រគ្មានងាករេដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនិងតម្លៃរួមរបស់យើងដូចជាការគោរពនីតិរដ្ឋសេរីភាពនិងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងមេដឹកនាំទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូរ៉ុងតូជាទីកន្លែងដែលពួកអស់លោកនឹងជួបជាមួយពលរដ្ឋកាណាដារួមមានមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងសមាជិករបស់សហគមន៍អ៊ុយក្រែនកាណាដាផងដែរលោក Zelensky បានទទួលជោគជ័យការទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយទទួលបានការសន្យានៃការបន្តគាំទ្រពីប្រធានាធិបតី Joe Biden និងផ្ដល់សារដ៏មោះមុតថាដោយគ្មានចំណែកនៃការផ្ដល់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទេអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់លោក Zelensky នៅឯសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសាមគ្គីជាមួយលោកលោក Biden កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយអាវុធដែលមានតម្លៃប្រាក់325លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមិនរួមបញ្ចូលកម្ចួតមីស៊ីលវងបប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះលោក Zelensky បានជួបជាមួយពួកសមាជិកសភានៅវិមានសភា Capitol Hill ដើម្បីអំពាវនាវរកថវិកាបន្ថែមចំនួន24ពាន់លានដុល្លារដែលសេតវិមានបានស្នើនៅដើមឆ្នាំនេះមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងរបស់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីការផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបូកផ្សំជាមួយការលំបាកកាន់តែធំឡើងដែលត្រូវអនុម័តទាំងការបន្តសេចក្តីសម្រេចថវិការយៈពេលខ្លីឬថវិកាឆ្នាំ2024ទាំងមូលដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកកុំឲ្យហួសពេលកំណត់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានសភាលោក Kevin McCarthy ក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីរបៀបវារៈចំណាយរបស់លោក ្មានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនៅពេលពួកសាធារណរដ្ឋបានរាំងខ្ទប់ជាលើកទី3ការបោះឆ្នោតមួយអំពីការចំណាយខាងការពារជាតិនាំឲ្យមានការបង្កើនការប្រថុយប្រថានបិទរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃទៀតរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោត216សំឡេងទល់នឹង212ប្រឆាំងនឹងការចាប់ផ្ដើមការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ការពារជាតិចំនួន $886,000,000ដោយសារមានការជំទាស់ពីពួកសាធារណរដ្ឋប្រកាន់អភិរណិយមតឹងរឹងមួយក្រុមតូចការនេះជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកម៉ាកាធីនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីក្រុមភៀកច្រើន221ទល់នឹង212របស់លោកប្រជុំគ្នា2ម៉ោងកន្លះដើម្បីឲ្យមានការចុះសម្រុងគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលជាលើកទី4ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលានៅពេលការបោះឆ្នោតនេះមិនបានជោគជ័យលោកម៉ាកាធីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដដែលដែលលោកមានតាំងពីខែមករាមកគឺបន្តធ្វើការតទៅទៀតមិនឈប់ជាដាច់ខាតទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលើកលែងតែសភាអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តបន្តផ្ដល់ថវិកាក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយ CR ឬមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាពេញមួយឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការរួបរួមគ្នាគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពណាមួយហើយគណិតនានាដែលពួកគេបានពិចារណាមានតែការគ្រប់គ្រងពីក្រុមសាធារណរដ្ឋដែលនាំឲ្យពួកគេមិនទំនងជានឹងមានការត្រួតត្រងក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិកភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬត្រូវចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden The Voice of America VOA ប្រទេសថៃមានច្បាប់ខ្លះក្នុងបណ្ដាច្បាប់តឹងតែងបំផុតនៃពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការរិះគន់របបរាជានិយមរបស់ប្រទេសនេះដោយមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំសម្រាប់បទល្មើសនីមួយៗនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយនៅបូរីញូវយ៉កនៅសប្តាហ៍នេះដែលបង្ហាញរឿងរ៉ាវមនុស្ស25នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់នេះព្រះរាជបុត្រាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់របស់ព្រះរាជាថៃអង្គនេះបានយាងទៅទូតពិព័រណ៍នេះហើយបានមានបន្ទូលប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាត្រង់យាងទៅទីនោះដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីបញ្ហានេះព្រះអង្គម្ចាស់វាចារាសុនវិវាចារាវងព្រះរាជាបុត្រាទី2នៃព្រះរាជាមហាវិចារលង្កននៃប្រទេសថៃដែលគង់នៅបូរីញូវយ៉កនៅពេលនេះបានចូលរួមក្នុងការបើកពិព័រណ៍មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia មានឈ្មោះថាមុខក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារមាត្រាទី112ពិព័រណ៍នេះបានបង្ហាញរឿងរ៉ាវនឹងរូបថតមនុស្ស25នាក់ត្រូវបានយកមកកាត់ទោសតាមរយៈច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺមាត្រាទី112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌការយាងទៅទូតពិព័រណ៍នេះក៏សម្គាល់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលជនម្នាក់មានការតាក់ទិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយរាជវង្សថៃបានយកចិត្តទុកដាក់ជាចំហដល់ភាពសកម្មនិយមប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះព្រះអង្គម្ចាស់វាចារាសុនជាបុត្រាមួយអង្គក្នុងបណ្ដាព្រះរាជបុត្រា4អង្គរបស់ព្រះរាជាមហាវាចារលង្កនព្រះជន្ម71ឆ្នាំនិងព្រះរាជាទី2របស់ព្រះអង្គព្រះនាមសូរានីវិវាចារវងដែលគេស្គាល់ពីមុនថាឈ្មោះយូវាធីតាពលប្រសិទ្ធដែលទ្រង់បានរៀបការជាមួយកាលពីឆ្នាំ1994អ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺលោកផាវិនចាចាវ៉ាពុងពុនជាសាស្ត្រាចារ្យថៃម្នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់តាមរយៈមាត្រាទី112រស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងគីយូតូប្រទេសជប៉ុននៅពេលបើកពិព័រណ៍នេះលោកបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយភាសាថៃនៃ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះប្រឹងប្រែងព្យាយាមការបង្កើនការដឹងឬអំពីច្បាប់មួយត្រូវប្រើជាញឹកញាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលមុននៃប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយកងយោធាដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងនាមការពារព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃ The Voice of America VOA ពួករដ្ឋអាជ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋប៊ុលហ្គារី5នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល73ឆ្នាំ បរិប3នាក់និងស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីការរួមកំណត់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងដែលមានប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដល់ស្ត្រីនៅរវាងថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតប្រមទ័ន CPS ពួកចារកម្មដែលត្រូវរងការចាត់ប្រកាន់មានឈ្មោះ Olin Russell អាយុ45ឆ្នាំBizer Zambavso អាយុ41ឆ្នាំ Katrin Ivanova អាយុ31ឆ្នាំ Ivan Stoyanov អាយុ31ឆ្នាំនិង Vinya Gaberova អាយុ29ឆ្នាំពួកគេទាំងអស់ជាជនជាតិ Bulgaria ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long និងទីក្រុង Norfolk នៃចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេមានកំណត់ពីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុង Westminster នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះលោក Nick Price ប្រធានផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេសនិងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ CPS បាននិយាយថាការចាត់បង្ការកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដោយប៉ូលីសក្រុងដំណើរការកាត់ទោសព្រមទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គល5រូបនេះកំពុងដំណើរការហើយពួកគេម្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវឥណ្ឌាបានផ្អាកសេវាទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលរដ្ឋកាណាដាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានសុំឲ្យកាណាដាបន្ថយបុគ្គលិកខ្លួននៅឥណ្ឌានៅពេលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកើនខ្លាំងជាងមុនពលរដ្ឋកាណាដាដែលនៅពេលនេះគ្មានទិដ្ឋាការនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាទេរហូតដល់សេវាទិដ្ឋាការមានជាថ្មីឡើងវិញឥណ្ឌាក៏បានសុំឲ្យកាណាដាបន្ថយវត្តមានការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាចំណាត់ការមួយលោកអារិនដាមបាប់ជីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការក្រៅប្រទេសបានហៅថាជាបញ្ហាចំនួនបុគ្គលមិនស្មើគ្នាពីព្រោះបុគ្គលិកកាណាដានៅឥណ្ឌាមានច្រើនជាងបុគ្គលិកឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឥណ្ឌាក៏បានពមៀនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់កាណាដាដោយក្រសួងការបរទេសនៅក្រុងញូដេលីបាននិយាយយោងដល់កំណើនសកម្មភាពប្រឆាំងឥណ្ឌានិងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ទាក់ទិននឹងនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរតានតឹងតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បាននិយាយដល់ការចោទប្រកាន់គួរឲ្យជឿបានថាឥណ្ឌាមានការតាក់ទិនក្នុងការស្លាប់របស់លោក Hardeep Singh Nija ជាពលរដ្ឋកាណាដានិងជាអ្នកទាមទារបបាយរដ្ឋសម្រាប់ក្រុមជនកាន់សាសនាសិកនៅជិតក្រុង Vancouver បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដា Canadian Broadcasting Corporationដែលជាអង្គភាពផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសកាណាដាបានរាយការណ៍ថាសមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ក្រុមប្រទេស Five Eyes បានផ្ដល់ឲ្យកាណាដានូវព័ត៌មានខ្លះដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះអត្តសញ្ញាណនៃសមាជិកនេះមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេ Five Eyes ជាបណ្ដាញចែកចាយព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានៅវ៉ៃសេឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនមានអតិរេកថវិកាចំនួន22កណ្ដាក់សញ្ញា1000លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង14កណ្ដាក់សញ្ញា2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធកាលពីឆ្នាំទៅនេះគឺជាលើកទី1ដែលបញ្ជីថវិការបស់ប្រទេសជាតិមានតុល្យភាពនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានយោងដល់អត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតនិងតម្លៃខ្ពស់នៃទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសរួមទាំងដែកខ្ជុងថ្មនិងឧស្ម័នអតិរេកថវិកានេះស្មើនឹងចំនួន 0.9 សញ្ញា 9% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់អូស្ត្រាលី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO និងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចេញអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលកសិកម្មជាង10តោនទៅចិនតាមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ផ្ដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកនិងបរិហារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីក្បាច់ឬកាយវិការរបាំ ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្ដីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនុកបន្ថែមទៀតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអាស៊ាននៅតែបែកបាក់លើភាពកខ្វក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rupert Murdoch អ្នកបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ចុះចេញពីតំណែងជាប្រធាន News Corp និង Fox Corp អលូនៃនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានជួបប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការបង្កើនសមត្ថភាពនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធបញ្ញត្តិកម្មក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានជួបប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងរៀបចំជាយន្តការក្នុងការការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធបញ្ញត្តិកម្មក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្លែងនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានថាការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះគឺក្នុងន័យលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក៏ត្រូវមានការកែសម្រួលក្រោយជំនួបមួយជាមួយលោកណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
Based on my discussion with the new Minister of Information which I met I think twice in the last 3-4 days
ផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំគិតថាពីរដងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមុននេះរឿងមួយគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានទី2របៀបបង្កើតប្រព័ន្ធបទបញ្ញត្តិដោយចាប់ផ្ដើមពីក្រមសីលធម៌នៃការបើកដំណើរការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនហើយពួកគេចង់កំណត់ឲ្យច្បាប់សារព័ត៌មានត្រូវបានកែសម្រួល
អគ្គទីប្រឹក្សានិងប្រធានស្ថានទូតស៊ុយអែតការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីខាមីឡាអូតូសុនក៏បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពសង្គមអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
Sweden and Sweden's government is very committed to protecting the freedom of the press
រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនិងប្រទេសស៊ុយអែតបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងអាចមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យនិងភាពចម្រុះកំពុងក្លាយទៅជាស្ថាប័នដ៏រឹងមាំនិងមានដំណាក់ភាពនិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមក្នុងសង្គម
ក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការពិភាក្សានេះក៏នឹងមានទូនីតិសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះនិងពង្រឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដើរទាន់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណុកវីលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងការធានានូវការអនុវត្តទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ដែលធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដែលមិនមានការជ្រៀតជ្រែកនិងមិនស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ឬការរឹតត្បិតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីណាមួយឡើយ
ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានានៅការអនុវត្តទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមានការបំពេញទូនាទីបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយនឹងការធានាបាននូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកបន្ថែមទៀតថាការប្តេជ្ញាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើអ្នកអនុវត្តកិច្ចការសារព័ត៌មានព្រោះវាជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលត្រូវឲ្យមានសមាជិកអ្នកចូលរួមសំខាន់ៗក្នុងជំនាញនេះផងដែរ
សមាជិកដែលគួរចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានសមាជិក2អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានបាទ2អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន2អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងបាទហើយក្រៅពីនោះក៏គួរតែមានការចូលរួមពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលមានឯកទេសជំនាញពាក់ព័ន្ធផងដែរដូចឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានជំនាញរឿង gender ជាដើម
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិព្រឹកមិញនេះគឺជាការប្រជុំក្នុងការប្រមូលធាតុចូលសំខាន់សំខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិមួយលោកថាការបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនៅកម្ពុជាជាកត្តាដ៏ល្អមួយក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាល្អបាទដែលចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដើម្បីដោះស្រាយនៅកត្តាប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបប្រទះហើយសម្រួលនៅការងារទាំងម៉េចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចបំពេញភារកិច្ចនឹងបានរលូន
លោកបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានដែលនៅបង្កើតឡើងនាពេលខាងមុខនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការផលិតព័ត៌មានដែលមានគុណភាពដល់សាធារណជនដើម្បីជាចំណេះដឹងនិងប្រយោជន៍សង្គមសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមសន្ទស្សន៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលថយចុះពីលេខរៀង142កាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD តាមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសទូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគួរបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយ VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននាំចេញផលិតផលនេសាទមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសចិនអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលជលផលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនរួមមានបង្កងប៉ាត្រីប្រាកំពឹសនិងអន្ទង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាក៏កំពុងសម្លឹងមើលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP កម្ពុជាបាននាំចេញអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលនេសាទផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិនសរុបប្រមាណ10តោននេះបើតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ RCEP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលរួមមានប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកទាំងអស់ចំនួន $26.2 billion ឬស្មើនឹងផលិតផលសរុបក្នុងពិភពលោកចំនួន 30% ថ្លែងនៅក្នុងការបើកទស្សនកិច្ចសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសហគ្រាសជលផលក្រោយប្រមូលផលក្រុមគម្រោងខេហ្វីសកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់អ្នកកាសែតថាកម្ពុជាបាននាំចេញអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលជលផលផ្សេងទៀតដែលរួមមានបង្កងប៉ាក់ត្រីប្រាកំពឹសនិងអន្ទង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំសម្រួលនីតិវិធីនាំចេញអាហារស្តៀងគ្នានេះទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប
ចា៎មែនតើទៅចំពោះការរុញជីផ្សារសេដ្ឋផលជលផលរបស់យើងទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនេះដូចបានដឹងស្រាប់ថាយើងបានបញ្ជាក់ជូនកន្លងមកហើយថាយើងបានធ្វើការជិតស្និទ្ធមែនតើជាមួយអង្គការយូណេស្កូតាមរយៈរដ្ឋបាលជលផលអញ្ចឹងហើយវាជាការងារមួយដែលត្រូវការពេលដែរចា៎ហើយបញ្ហាប្រឈមវានៅតែមានប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយ
រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការយូណេស្កូកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង16,000,000 ដុល្លារគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Catfish Capture ដែលជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលជលផលក្រមហិរញ្ញប្បទានពីសហភាពអឺរ៉ុបជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលធំជាងគេនៅអាស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់120,000,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង Catfish Capture ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្រមការជួយជ្រោមជ្រែងទាំងបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈក្នុងគម្រោង Catfish ដែលត្រូវបានអនុវត្ត4ឆ្នាំមកហើយចាស់សប្បកម្មមួយចំនួននៅក្នុងគម្រោងខេហ្វីសបានឲ្យដឹងថាពួកគេបាននាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទៅកាន់ប្រទេសបារាំងអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាក្នុងចំនួនតិចតួចហើយខ្លះទៀតថាពួកគេចង់នាំផលិតផលកសិកម្មរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរទីដែលប្រជាជនចូលចិត្តបរិភោគត្រីទឹកសាបអគ្គនាយករដ្ឋបាលជលផលលោកពុំសុថាលើកឡើងថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនផ្ដើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកបន្តថែមថាកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតជាមួយភាគីកុយចិនដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនាំផលិតផលកសិកម្មចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនបាន
បាទយើងត្រូវធ្វើចោះប្រូតូកូលមួយខាងចិនទាំងអស់បាទវារួមទៅផលិតផលដែលយើងអាចនាំចេញទៅចិនបានគឺថាយើងចោះមួយខាង GACC បាទនៅខាងកូចិនទាំងអស់បាទគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់បាទ
ចំណែកលោកខៅគួងអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មដែលជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងខេហ្វីសលើកឡើងថាអសັບបានរួមចំណែកនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់
យើងអាចនាំចេញទៅចិនគឺអាចគេហៅថាមានការសម្រងរួមកិច្ចការដោយយកពន្ធយកអីចឹងណាពុំដល់ចេញពុំដល់ចូលក៏ប៉ុន្តែអាលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពហ្នឹងទៅតែមានតែហើយតែមិនមានសារជាតិ TV ដែលមានគ្រោះថ្នាក់តែតែមានអបាយតែតែមានស្តង់ដារមួយដែល
លោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບក៏នឹងជួយជំរុញបន្ថែមលើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មនិងសហគ្រាសកែច្នៃផលនេសាទនៅក្នុងគម្រោងខេហ្វីស
ហើយគម្រោងនេះចង់និយាយថាពេលយើងបង្កើតគម្រោងនេះមកមិនមែនគោលដៅបន្តទៅលើអសັບទេប៉ុន្តែការរួមចំណែកពិតតែគឺរួមចំណែកពីព្រោះថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស្កេតហាប់របស់ការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទៅគឺជំរុញឲ្យមានការ
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិននេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនិងការលូតលាស់ទីផ្សារកសិកម្មរបស់កម្ពុជាបើទោះចំនួននៃការនាំចេញនៅពេលថ្មីៗនេះនៅតិចតួចក៏ដោយអ្នកជំនាញរូបនេះសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជំរុញការនាំចេញបន្ថែមទៀតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບ
យើងឃើញថាកសិកម្មយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងកាលណាយើងមានទីផ្សារគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងកាន់តែផលិតកាន់តែច្រើនបាទហើយការផលិតកាន់តែច្រើនគឺបានជួយដល់កសិករយើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការផលិតនិងចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់នេះក្នុងករណីនេះដែរក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវតែធ្វើការងារជាបន្តដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ការផលិតគ្រប់គ្រងទៅដល់ទីផ្សារ
គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនេះគឺបន្ទាបពន្ធកយបើកឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផ្នែកសេវាកម្មនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យតាមទាន់ប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អនុញ្ញាកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានស្វាស្វែងបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យជឿថាទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកកាំងនិងវិធីសាស្ត្រពហុនិយមចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ភាគច្រើនក្នុងពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតលោកក៏បានបរិហារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ថាជាការរំលោភគោលការណ៍ស្នូលមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតរកការគាំទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់អ៊ុយក្រែន
បើយើងបោះបង់គោលការណ៍ស្នូលនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកឈ្លានពានតើរដ្ឋសមាជិកណាអាចជឿជាក់បានថាខ្លួនមានការការពារបើយើងបណ្តោយឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវគេឈ្វេងយកតើឯករាជ្យប្រទេសណាមានសុវត្ថិភាព
នេះជាលើកទី2ហើយដែលលោក Biden គៀងគររកជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែននៅមុខបណ្ដុំមេដឹកនាំពិភពលោកតែក្នុងពេលមានកង្វល់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅប៉ែកខាងត្បូងដែលថាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនគ្របលើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតនោះលោក Biden មិនបាននិយាយចំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទេរហូតដល់នាទីទី22នៃសន្ទរកថារបស់លោកខណៈប្រទេសជាច្រើនគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឆ្នាំមុនប្រទេសជាច្រើនក៏កាន់តែបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើតម្លៃស្បៀងអាហារនិងធម្មពលសកលលោកមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យពន្លឿនការចរចាសន្តិភាពរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូឡាដាស៊ីវ៉ាថ្លែងថា
Não subestimamos a dificuldade para alcançar a paz
យើងមិនមើលស្រាលអំពីការលំបាកក្នុងការរកសន្តិភាពនោះទេតែគ្មានដំណោះស្រាយណាឋិតថេរទេបើវាមិនផ្អែកលើការសន្តិនិកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាគេចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតលំហឲ្យមានការចរចា
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ពេលបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីការឈ្លានពាននោះមកលោកថ្លែងថា
And it is a clear Russia's attempt to weaponize
រុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតយកកង្វះស្បៀងអាហារក្នុងទីផ្សារសកលលោកធ្វើជាអាវុធជាថ្នូរនឹងការទទួលស្គាល់ដែនដីខ្លះបើមិនទាំងអស់ដែលត្រូវបានទ្រត្រា
ដោយមេដឹកនាំពីចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោក Biden គឺជាមេដឹកនាំតែម្នាក់គត់នៃប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែលបានចូលរួមលោកបានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការគៀកគរធនធានសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលលោកកែទម្រង់ស្ថាប័នអន្តរជាតិធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះកាន់តែមានបរិយាបន្ននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសកលផ្សេងៗទៀតលោក Biden ថ្លែងថារ
លកកម្ដៅក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅអាមេរិកនិងចិនភ្លើងឆេះព្រៃរាលដាលទូទាំងអាមេរិកខាងជើងនិងអឺរ៉ុបខាងកើតគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំទី5ហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយនៅលីប៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់បូករួមគ្នាមកនេះជារឿងបន្ទាន់មួយដែលប្រាប់ពីអ្វីដែលរងចាំយើងបើយើងខកខានមិនបានបន្ថយការពឹងផ្អែករបស់យើងលើអ៊ីនធឺណិតផូស៊ីលហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទេ
ក្រុមសកម្មជននិយាយថាពួកគេត្រូវធ្វើការច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលពួកគេនាំគ្នាដើរហែកក្បួននៅខាងក្រៅទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden បញ្ឈប់គម្រោងអ៊ីនធឺណិតផូស៊ីលថ្មីៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីក្បាច់ឬកាយវិការរបាំប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្តីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនប់បន្ថែមទៀតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអាស៊ាននៅតែបែកបាក់លើភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rupert Murdoch អ្នកបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ចុះចេញពីតំណែងជាប្រធាន News Corp និង Fox Corp ម្មភាពសិល្បៈខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលស្គាល់គួរជាទីមោទនៈដោយមានការសម្ដែងនៅសេតវិមានសាលាក្រុងនិងនៅសភាជាដើមតួយ៉ាងក្រុមរបាំសួគ៌ាបានសម្ដែងសិល្បៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកទេសនារបាំខ្មែរបុរាណភាគច្រើនទំនងជាព្យាយាមយល់ពីអត្ថន័យបន្ថែមនៃកាយវិការទន់ភ្លន់ក្នុងការរាំសិល្បៈដែលមានតួអង្គចម្រុះគ្នាដូច្នេះការសម្ដែងរបស់ក្រុមរបាំស៊ូគីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាដែលរៀបចំឡើងដោយឲ្យអ្នកទេសនាអង្គុយជិតឆាកនោះគឺមានគោលបំណងជាពិសេសឲ្យអ្នកទេសនាមើលឲ្យជិតស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃក្បាច់រាំឬកាយវិការរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យអ្នកស្រីយឹមទេវីគ្រូរបាំនៃក្រុមសិល្បៈរបាំស៊ូគីរបស់សមាគមអង្គរឲ្យដឹងថា
ចង់ឲ្យខ្មែរយើងឬជនបរទេសយល់ពីអត្ថន័យរបាំបុរាណយើងពិសេសគឺក្បាច់មួយមួយវាទៅតាមពាក្យទៅតាមចម្រៀងយើងអត់និយាយដូចល្ខោនទស្សៈល្ខោនអីចឹងណាល្ខោននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអត់យល់ពីចម្រៀងយើងដល់គេអត់យល់ពីចម្រៀងយើងយើងត្រូវតែបញ្យល់ថាតែក្បាច់នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដូចជាក្បាច់ចេះយើងសោចអញ្ចឹងណាក្បាច់នេះគឺក្បាច់អៀនអញ្ចឹងណាហើយក្បាច់នេះគឺស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងរាំទៅគេនឹងយល់អត្ថន័យនឹងចាអញ្ចឹងបានយើងដាក់របាំមនុស្សជាចេតនា
ស្រី TV បង្ហាញមោទនភាពថាការបើអ្នកទស្សនាជាពិសេសជនបរទេសហើយសូម្បីតែជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនកាន់តែយល់ពីអត្ថន័យនៃក្បាច់រាំនោះនោះពួកគេកាន់តែស្ងើចសរសើរសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងលើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈខ្មែរមួយកម្រិតទៀតពីដើមឡើយរបាំព្រះរាជទ្រព្យសម្ដែងសម្រាប់ស្ដេចទេសនាតែប៉ុណ្ណោះ
Oh I'm the king today Oh well I'm honored
លោករ៉យម៉ាស៊ូអ្នកទេសនារួមនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនប្រាប់ VA អំពីការពន្យល់នៃកាយវិការក្បាច់រាំរបាំខ្មែរដែលលោកបានទេសនាជាលើកទី1ថា
មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកមិនធ្លាប់ទេសនារបាំដូច្នេះឬមិនមានចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈការពន្យល់អំពីកាយវិការនិងរបៀបពត់ខ្លួនមានប្រយោជន៍ណាស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមលំហាត់ដែលពួកគេពត់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេទន់តាមរបៀបដែលពួកគេត្រូវរាំវាមិនធម្មតាទេ
លោកថានេះជាឱកាសរីករាយហើយលោកទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនានាពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែលោកចង់ស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយធម៌ខ្មែរសម័យដើម
I would like to know also I would like to know more next time about the instruments that are played
លើកក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងដូចជាស្គរគងនិងគ្រឿងភ្លេងខ្សែភ្លេងរបាំនោះមានសំឡេងពីឧបករណ៍ភ្លេងជាខ្សែផងដែរ
string instruments there were string instruments in there too
អ្នកស្រីទេវីឲ្យដឹងថាបន្ថែមលើការផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈជាការកំសាន្តនោះគោលបំណងនៃការសម្ដែងរបស់ក្រុមសិល្បៈស៊ូគីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានបំណងទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅទស្សនាទម្រង់សិល្បៈនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
គាត់មកមើលហើយគាត់ថាអូខាស់ទូមនឹងស្អាតណាស់ហើយសម្លៀកបំពាក់បានមកពីណាអញ្ចឹងណាតែសម្លៀកបំពាក់គឺយើងយកមកពីស្រុកខ្មែរហើយយើងធ្វើដោយដៃធ្វើដោយអីអញ្ចឹងណាហើយគេលើកថាអូកម្ពុជាកម្ពុជាអង្គរវត្តអញ្ចឹងទៅគេចង់មើលអង្គរវត្តយើងគេចង់ថានៅណាអីអញ្ចឹងទៅយើងថាអង្គរវត្តយើងនៅសៀមរាបអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកមានពេលសូមជួយទៅលេងមើលរបាំបុរាណដូចជាយើងឃើញអង្គរវត្តដែរដូច្នេះបើយើងចង់ទៅមើលក៏ឃើញរបាំបុរាណហើយ complex អញ្ចឹងទៅមើលអង្គរវត្ត
The Cambodian dance
you have some of the rule committee នៅជាអ្នកបញ្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃក្បាច់រាំនេះគឺលោក Gary Marco លោកស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរប្រមាណ20ឆ្នាំពីគ្រូសិល្បៈខ្មែរជាច្រើនរូបរួមទាំងភរិយាជាស្ត្រីខ្មែររបស់លោកផងដែរលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងសិល្បៈខ្មែរក្រោយពីបានអានសិភៅអំពីរបបខ្មែរក្រហមរំលាយសាសនានិងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរបុរាណ
And that book had a very strong impression
សិភៅនោះចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជាខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាបើមានអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជារួចពីរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំនឹងធ្វើពួកគេមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថែរក្សាវប្បធម៌របស់ពួកគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានហើយខ្ញុំក៏បានរួមចំណែករហូតមក
និយាយអំពីការសម្ដែងសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសតេកទេងទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជានោះ លោកឲ្យដឹងថាអ្នកទេសនាដែលលោកស្គាល់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមសិល្បៈនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington
ជាផ្នែកមួយនៃការទេសនាសិល្បៈពួកគេក៏ចង់ទៅទេសនាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
កញ្ញាដួងទេវិសាបានប្រាប់ VA អំពីបំណងហាត់រាំដែលនាងហាត់តាំងពីអាយុ3ឆ្នាំ
I think my purpose is to present the Cambodian arts
គោលបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដល់សាធារណជនអាមេរិកកាំងនិងមនុស្សគ្រប់រូបនេះមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យពួកគេទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសិល្បៈរបស់យើងពេលខ្លះក៏អាចបាត់បង់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ឲ្យពួកគេយល់ពីកម្ពុជានិងសិល្បៈ
កញ្ញាលីនដាវេបដែលហាត់រាំតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំប្រាប់ VA អំពីការបង្ហាញខ្លឹមសារកាយវិការរបាំ
Today we broke down the fundamentals of dance each gesture has
ថ្ងៃនេះយើងបានបំបែកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្បាច់រាំនីមួយនីមួយដែលមានអត្ថន័យគឺចលនានីមួយនីមួយមានគោលបំណងក្នុងការរាំដូច្នេះយើងរៀនពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងលំហាត់
ចំណែកកញ្ញាផាសុភាវតីអ្នករាំម្នាក់ទៀតមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នករបាំ
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្រវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាបន្តបន្តទៀត
True honor to welcome the Cambodian celestial dance ensemble
ដោយសង្ខេបមេនៃជំនួយរបាំខ្មែរមានដូចជារបាំបាច់បុរាណខ្មែរឬរបាំបរិយាទ្របរបាំប្រពៃណីនិងរបាំប្រជាប្រិយសិល្បៈនៃការរាំបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិវប្បធម៌ដួងព្រលឹងជាតិបាច់ឬកាយវិការរបាំនីមួយៗមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាដូចជាក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តាអៀនញញឹមរីករាយខឹងឬក្រោធព្រមទាំងក្បាច់ច្រើនពាន់ទៀតរបាំបរិយាទ្របដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិនៃអង្គការ UNESCO កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្រៅប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានសម្រេចដាក់ឲ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់ទំនប់មេគង្គខាងលើដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសទន្លេមេគង្គឡានឆាងទាំង6បានអនុម័តលើអនុសាសន៍នៃដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗទាក់ទិនលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង6ក៏បានប្រំពៃគ្នាបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញរួមមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសិក្សារួមគ្នាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការស្ទង់មតិរួមឡានឆាងមេគង្គសូវេការស្ទង់មតិរួមនោះនឹងមានការចោះទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើហើយការសង្កេតជាច្រើននឹងកើតមានក្នុងនោះគឺការសង្កេតលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចីរភាពនៅវិជ្ជាមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅលើខ្សែទឹកទន្លេខាងលើមិនសូវចែករំលែកទិន្នន័យណាមួយជាមួយប្រទេសដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សំខាន់ទៀតនោះទិន្នន័យនេះក៏ត្រូវចែករំលែកជាសាធារណៈផងដែរហើយមិនមែនជាអ្វីដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលតែមួយនោះទេខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខ្លមឺទន្លេមេគង្គភាគច្រើនចង់ឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នារវាង LMC និង MRC ដែលនឹងចេញផ្សាយក្នុងខែតុលា
លោក Brian Eller បន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតក្នុងការចែករំលែកនូវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីប្រភពទឹកខាងលើដែលលោកថាទំនប់ទឹកខាងលើរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាទំនឹងជានឹងបន្តទៅទៀតទោះបីជាមានការចែករំលែកទិន្នន័យទំនប់ទឹកក៏ដោយលូត្រាតែចិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនខុសពីមុន
យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមផ្តល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលទន្លេនិងការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសមេគង្គកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបាយការណ៍ក៏បន្តថាក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទីតាំងទំនប់ចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខាងលើដែលជាកន្លែងទឹកទន្លេហូរចុះក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំង6នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គជារឿងដែលប្រសើរពីព្រោះប្រទេសទន្លេមេគង្គនីមួយៗអាចនឹងត្រៀមវិធានការទប់ស្កាត់ទុកជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានទឹក
ការចែករំលែកនិងការសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ហើយការចែកព័ត៌មានតួនាទីពលរដ្ឋទាំងហើយដែលជាជំនការមួយដ៏ល្អក្នុងការជៀបចំគ្រប់គ្រងទន្ទានទឹកនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចបង្កើតឡើងដោយកត្តាអាកាសធាតុដូចជាការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការរួមគ្នាលើកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសន្និសីទរួមនិងការសិក្សារួមគ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកការការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នៅរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានมันបានស្រុះស្រួលរួមគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងចិននោះទីលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានបទនៃសកម្មភាពកុកឃ្លឿននៃកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនរាប់តាំងពីការយាយីលើនាវានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ការបញ្ចេញផែនទីដែលបង្ហាញការទៀមទាត់ដែនទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាអាស៊ានឬសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសដែលប្រតិបត្តិការផ្អែកលើគោលការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពនៅបន្តបែកបាក់គ្នាជុំវិញការដោះស្រាយលើបញ្ហាអាកប្បកិរិយាកុកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងជុំវិញការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីដៃគូមិនមែនអាស៊ានលោក Carl Thayerសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងសម្ដីដើមថាភាពមិនចុះសម្រុងរបស់អាស៊ានលើទង្វើកុកឃ្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012បានបដិសេធមិនបញ្ចូលការលើកឡើងអំពីចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាននៅពេលនោះលោក Thayer បាននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានថាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើការទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រខាងត្បូងសកម្មភាពយោធានិងឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នោះក៏អាស៊ានមិនអាចធ្វើអ្វីរួមគ្នាបានដើម្បីកែប្រែអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្រៅពីគ្រាន់តែនិយាយពីកំហុសនិងបន្ទោសប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះលោក Thayer បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាចិនអាចដាក់សម្ពាធយ៉ាងងាយស្រួលលើបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កើតភាពជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយមើងម៉ាត់ប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាស៊ានណាមួយដែលព្យាយាមក្រោកឈរឡើងតទល់នឹងប្រទេសចិនលោក Julius Hermanwan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Parayangan Catholic នៅទីក្រុង Bandung ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA តាម email ថាវាគួរឲ្យបារម្ភដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញការឆ្លើយតបជាឯកច្ឆន្ទមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលការនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការជាអធិពលលើប្លុកអាស៊ានលោក Herman Van បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់លើក្នុងចំនួនរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនោះ ជាក់ស្ដែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Herman Van បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូម្បីតែនៅពេលសមាជិកអាស៊ានខ្លះរបស់ពួកគេបានលើកឡើងនូវការតវ៉ាខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកុលលើរបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេកាលពីខែកក្កដាប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ចំនួនក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានអូសបន្លាយពេលវេលាមិនគោរពលើសេចក្តីព្រមព្រៀងដែលនឹងកំណត់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនសកម្មភាពកុលលើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះពំផ្សាយកំណែថ្មីនៃផែនទីជាតិរបស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការនេះទាក់ទាញការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសជិតខាងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រទេសចិនបានច្រានចោលការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បាននិយាយថាការកែប្រែផែនទីនេះគឺជាការអនុវត្តអធិបតេយ្យភាពជាប្រចាំដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោក Wang Wenbin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធអាចរក្សាគោលដៅនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយជៀសវាងការបកស្រាយជ្រុលអំពីបញ្ហានេះអាស៊ាននៅតែមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើរបៀបឆ្លើយតបនឹងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេជាប្រទេសទាមទារផ្លូវការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការនាំសមាជិកចំនួន6ទៀតរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងថៃមករួបរមគ្នាដើម្បីលើកឡើងពីការដោះស្រាយចំពោះចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយគណៈដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបញ្ចប់ការពិថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោក John Shire Sherry សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បាននិយាយតាមសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាអាស៊ាននៅតែជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យការទូតប៉ុន្តែបើគ្មានការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងតំបន់ទេវាមានទម្ងន់តិចតួចណាស់ក្នុងនាមជាអង្គភាពសមូហភាពមួយលោក Shire Sherry មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាសមាជិកអាស៊ានណាដែលចង់ទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្រត្រូវតែរកមើលការគ្រប់គ្រងពីក្រៅតំបន់លោក Sire Sherry បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនីមួយៗអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ជាងមុនដោយទាក់ទាញទូអង្គការតំបន់រួមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធ Quad ផងដែរបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនគោលបំណងចម្បងរបស់សម្ព័ន្ធ Quad គឺដើម្បីធ្វើការសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលមានសេរីភាពការបើកចំហវិបុលភាពនឹងការរួបរមគ្នាគ្រប់ភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida នៃប្រទេសជប៉ុននិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោក Sire Sherry បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យច្រើនប៉ុន្តែជំរើសផ្សេងដែលពឹងផ្អែកលើអាស៊ាននិងការទូតទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនគឺច្បាស់ណាស់ជារូបមន្តសម្រាប់ការបន្តការឈានពានរបស់ចិនការទាមទារទឹកដីស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនសម្បូរធនធាននិងជាច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏សំខាន់នោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិជាសមាជិកអាស៊ានទាំង4ខឹងសម្បារនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3ដែលមានរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបូករួមទាំងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនថាប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយភាពខុសគ្នានិងវិវាទឲ្យបានសមស្របលោកលីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកាន់ជើងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកនិងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយអ្នកជំនាញនិយាយថាវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរៀបរៀងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីការនាំយកទូអង្គការតំបន់ដ៏មានឥទ្ធិពលនិងអំណាចចូលទៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសេយ៍និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវោហារសាស្ត្រអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរបស់ចិននេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងទំនោររបស់បណ្ដារដ្ឋអាស៊ានដែលប្រកាន់យកគោលនយោបាយមិនប្រកាន់បក្សពួកជាជាងប្រឆាំងដោយបើកចំហជាមួយប្រទេសចិនបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានភាគច្រើនចង់ដកខ្លួនហើយជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានិងមធ្យោបាយសន្តិភាពរវាងទូអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Sire Sherry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា ការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិនអំពីសង្គ្រាមរជ្ជកថ្មីមួយគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយបង្ហាញថាបណ្ដារដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដឹងពីលទ្ធភាពនៃការប្រេះស្រាំនិងចំនួនប្រុកស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏បានរៀបចំការជួបប្រជុំទូលំទូលាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីបណ្ដាមេដឹកនាំនៃដៃគូក្នុងតំបន់រួមមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាព្រមទាំងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍សេតវិមានអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាចិត្តចំពោះរំបន់ Indo-Pacific និងមជ្ឈភាពអាស៊ានហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរត្រូវតែគោរពរក្សានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនមានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រេងឆៅ 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង 5,000 លានម៉ែត្រគីបនៅក្រោមដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី3ទៅ5លានលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើនឹង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រភពផ្សេងផ្សេងហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃនាវានេសាទរបស់ពិភពលោកដំណើរការនៅក្នុងដែនទឹកដែលសម្បូរដោយធនធានទាំងនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក Rupert Murdoch អាយុ92ឆ្នាំជាប្រធានបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News និងចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំទាំងក្រុមហ៊ុនមេនឹងការកាន់កាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន News Corp របស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពហុថាលោក Murdoch នឹងក្លាយជាប្រធានកិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់លោកលោក Lachlan ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន News Corp ហើយនឹងបន្តជាប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Fox Corp លោក Lachlan Murdoch បាននិយាយថាយើងដឹងគុណដែលលោកធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយដឹងថាលោកនឹងបន្តផ្ដល់ការប្រឹក្សាដ៏មានតម្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះក្រៅពីបណ្ដាញទ្រូទូ Fox News លោក Murdoch បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fox ដែលប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយជោគជ័យលើកដំបូងតទល់នឹងបណ្ដាញទ្រូទូធំៗ3គឺ ABC, CBS និង NBC លោកក៏ជាម្ចាស់កាសែត Wall Street Journal និងកាសែត New York Post ផងដែរលោក Murdoch មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពអភិរក្សនិយមជាទីកន្លែងដែលបណ្ដាញទ្រូទូ Fox News Channel ក្លាយជាទូរទស្សន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនឹងនយោបាយរបស់ជាតិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1996មកលោក Murdoch បានសន្យានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ពួកបុគ្គលិកថាលោកនឹងនៅបន្តតេតិននឹង Fox លោក Murdoch បានសរសេរថាក្នុងទូនីតិថ្មីរបស់ខ្ញុំអាចធានាអស់លោកអ្នកថាយើងនឹងតេតិនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងខាងកំណត់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាសហគមន៍ហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាសមាជិកសកម្មម្នាក់របស់សហគមន៍យើងខ្ញុំនឹងមើលការផ្សាយរបស់យើងដោយល្អិតល្អន់អានកាសែតនិងគេហទំព័រនិងសិភៅរបស់យើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតมันមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗថាតើហេតុអ្វីបានជាលោក Murdoch ប្រកាសចុះចេញនៅពេលនេះទេហើយចៃដន្យវាជាសព្ទាដែលលោក Michael Wolff អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសរសេរប្រវត្តិលោក Murdoch នឹងបោះពុម្ពសិភៅដែលមានចំណងជើងថាទីបញ្ចប់នៃបណ្ដាញទ្រូទូ Fox News ដែលនិយាយពីការសង្ស័យនានាអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះនៅពេលដែលប្រធានក្រុមហ៊ុននេះចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.